Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Асташка рэчыц, можа, уражаная тонам, якім вёў апавяданне змагіцель, раптам сагнулася, валасы колеру цёмнага чырвонага дрэва цяжка ўпалі ўніз, і тонкай рукой, трэскай, заціснутай у пальцах, намалявала на сцежцы план замка. «Вось так, — сказала яна, — мы тут у вашу адсутнасць зрабілі разведку, прамацалі зямлю правей задняй вежы. Гэта справа, як ад брамы ісці».
«І што? — спытаў я.
Падмурак і рэшткі муроў яшчэ ад адной вежы, на самым беразе Альшанкі. Так што, калі ўлічыць яе, то вашая трэцяя, гэта якраз і будзе другая ад краю. Там, дзе была калісь слуцкая брама, якую замуравалі. А ніяк не наступная ад яе, што лявей».
«Не думаю, — пасля кароткага роздуму сказаў я. Тая вежа стаяла паасобку, вёў да яе падземны ход. Бо не нашлі ж муроў, што ядналі тую надрэчную з замкам. Тая надрэчная была, відаць, водаўзводнай, ахоўвала калодзеж, а можа і прымітыўны водаправод, што вёў ад Альшанкі ў замак. І менавіта таму не магла яна быць кутняй. Кутняя, яна і ёсць кутняя, у куце, крайняя, а значыць, трэцяя. Гэта аніяк не слуцкая, а тая, што лявей за яе.
Ой, гэта яшчэ падумаць трэба».
Яе вялізныя зялёна-блакітныя вочы з ценем лёгкай іроніі глядзелі на мяне. «Слуцкую калі замуравалі?»
«А месяцы за 4 да смерці Вітаўта Хвёдаравіча Альшанскага».
«Ну, ось, тым болей, што можна схаваць у прахадной ды праязной вежы?»
Гэта, здаецца, падзейнічала.
«І што маглі схаваць у даўно замураванай вежы людзі Гімлера і Розенберга, сам апошні Альшанскі? Як яны маглі схаваць? Вось што самае галоўнае».
«Так, мабыць, у гэтым вялікая рацыя ёсць», – сказаў ксёндз.
Хутка яны разышліся, і неяк так здарылася, што дзяўчаты і Генка чкурнулі некуды, відаць, на танцы, у Альшанку, і мені довелося проводить стажку на яє розкоп на Белую гору. Молчали, ішла легкой-легкой ходой. Певна, ось так буде йсти і тады, калі пройде 50 кілометрів. Сапраўдная лятучая паходка бадягі, дакладныя гожыя рухі.
А што гэта ваш сябар-змагіцель так дзіўна адлегласці лічыць? 10 кілометраў на нашы грошы. Што, сваіх мер не было?
Былі, былі, і вы гэта цудоўна ведаеце. Спачатку пешы і конны пераход. Пасля з 11-го стагоддзя і да 18-го года самае распаўсюджанае вярста. Што ў нас, што ў Польшчы, што ў Маскові. Толькі ж паўсюль назва адна, а даўжыня іншая. Ад 1500 да 1000 сажняў. Но... А з канца 18-го стагоддзя нешта каля 1060 метраў. А ў нас на Беларусі да разбору увогуле дзве вярсты: малая 789 сажняў і вялікая 1000 сажняў.
Ну то што, цяжка хіба перавесці?
Ну вось, скажам. Призначаю я вам спотканье на мяжи першей и другой версты, Адальшан. А вы, не барака, и не ведаете, ти вам 1560 метров одысти, ти 1948.
Ну, а слупы верстовые?
А рамизники тады на что, процитовал я. Мы засмеялись. После она покосилась на мяне своими морскими вачыма и спытала.
А вы... Сапраўды прызначылі б мне спатканне, і як у канцы малой ці ў канцы вялікай вярсты?
Прызначыў бы, калі вам так ужо захацелася б зрабіцца бедалагай.
Хіба такой ужо бедалагай?
Ды прыгледзьцеся да мяне лепей. І тут я прыкусіў язык. Неандертальскі пращур варага, побач з гэтай яснай, як дзень прыгажосцю, з гэтымі чорнымі брывамі на загарэлым ужо абліччы, з гэтымі цяжкімі, каштанавымі, з глыбінным залатым водбліскам валасамі. Не, гэта было фундаментальным глупствам. Не рэкну болей ані слова, не трэба было і пачынаць. На шчасце нас дагналі Альшанскі з ганчаронкам. Некаторы час ім з намі было па дарозе.
«Но, як?» – спытаў старшыня.
«Ды паступова разгортваецца клубок. Невядома, з якой прычыны пусціў я пробны шар. Але да канца ўсё яшчэ далёка.
Ды вось спрачаемся, у другой ці ў трэцій ад рага».
Другі раз за вечар залажыла мяне дурненькая стажка. А можа, і не ў іх, пастараўся я выправіць становішча. І тут нечаканая падзея перапыніла небяспечную размову. Нехта цьмяны у сутонні кінуўся з дарогі ў хмызы. Зашалахтеў за ім алешнік.
«Хто такі?» – ціха спытаў я.
«А чорт яго ведае», – сказаў ганчаронак. «Мо, пара нейкая, а мо, лапатуха, чорт яго заўсёды ведае, адкуль і куды яго нясе, чаго яго не адправіць, куды трэба, ну, і дагляд, і рэжым, і ежа».
«І траўма», – сказаў Альшанскі.
«Ды ён жа горш за ўсякую траўму сабе шкодзіць, то начуе ў бабкі на стулі, жалости яна яго пускае, а то у нейкай звежа ў замка. І не толькі тады, калі тёплы час. Закалейнік, а нам адказвай».
«Траўма», – Сташка ссунула свае чорныя бровы. «Ды ён бясшкодны.
Нам шкада яго, сказаў Нічыпар.
Лухта якая, забурчаў ганчаронак. Бясшкодны вар'ят. Вось, маўчыць, маўчыць, а потым нападзе. Сцеражыцеся, усё можа быць.
Людзей на вачах ягоных стралялі, дапускаю, што і сваякоў ягоных.
Эх, хлопцы, пабойваюся я яго,
уздыхнуў бухгалтер.
Калі нападзе, то я сабаку ударыць не магу, а як жа чалавека?
Ну, добра, нам сюды. А нам сюды, сказаў я і павёў Стасю да мосціка цераз альшанку. Мосцік той заслугоўваў хутчэй назвы кладка. Мне давялося ўзяць спадарожніцу за локаць, і я чуў яго вастрыню і цеплыню, і як рука вышэй сугібу пакрылася лёгкай гусінай скуры, ці ад холаду, ці ад хвалявання, і зразумеў, што прызначыў бы ёй сустрэчу хоць на краі свету. І мне вельмі хацелася пацалаваць яе і паплысці, паплысці куды пад гэтым зорным небам, над гэтай нястрымнай, нешырокай ракой, і сказаць ёй нешта такое, чаго ні разу не казаў ніводзін мужчына ніводнай жанчыне. Мне здалося, што і яна нібы няўлоўна цягнецца да мяне. Але я прыкусіў язык. Я не меў права. Я быў на 10 з гакам год старэйшы за яе. Яна была дзіця, а я чалавек, які досыць ці не занадта многа пажыў. Дзяўчына, што табе ўва мне, падумалася мне толькі словамі з нейкага старога падання. І таму я толькі пастаяў на вяршыні, на краі гарадзішча, з тугою прасачыў вачыма, як яна, танюткая трысцінка, ідзе да вогнішча і змрочна паплентаўся назад да сваёй плябаніі. Вось так яно і было ў той вечар. Зазірнуў мімаходам у вочы каханню, а можа таму, якое ўсё жыццё чакаў, і сам сабе сказаў: «Не трэба, не смей, не псуй жыцця выдатнаму чалавеку, які варты лепшага». І сядзеў я на сваёй прызбе, бервяне, шалёна курыў, глядзеў у ноч і думаў пра Сташку і пра тое, ці такое яно было каханне ў мінулым, ці больш разлічанае, ці, можа, гэта ў нас яно больш разлічанае, а ў іх было
куды болей мужнае і самаахвярнае. Здаецца, урэшце задрамаў. Плыў сіній-сіній, дужа цёплай ракой, што вілася між залатых берагоў. Нехта вабіў мяне з гэтых берагоў і знікаў, каб з'явіцца зноў у іншым месцы. Я ведаў і не ведаў, хто гэта, бо яно не паказвала свайго аблічча. А потым паўсюль ужо была ярка-сіняя вада, а над галавою такое ж сіняе неба, а я ляжаў на спіне, адчуваючы неба вачыма, а ваду спінай. І я быў цэнтрам сусвету, а пасля ў гэтым сусвеце з'явілася чыёсь аблічча, і я, ані не здзівіўшыся, чамусьці сказаў у голас: «Всё бачнае, і зноў укрыюць воды, і Божы твар адвобразіцца ў іх». «Спіцё!» Як праз туман убачыў я аблічча Леонарда Жыховіча.
«Не-не»,
вочы ксяндза як навейвалі нешта.
«Гэта добра!»
Злавесным, як мне праз паўсон здалося голасам, сказаў ён:
«Думайце аб людзях! Думайце аб сабе!»
І знік. А мне раптам так захацелася спаць, што я ледзь дабраўся да ложка і як у яму нейкую праваліўся у сон. І гэта зноў быў той сон, той і не той, працяг таго і нібыта не працяг. Удар і падзенне, імклівае зрыштаванне ўвакол шпіля касцёла, бліжэй і бліжэй зямля, чырвона-зялёны, як зянне фосфару, а пасля выбух яго і цемра. Не, гэта проста цемра ночы. Гэта ажылі тыя словы з магіцеля аб людскім погаласе пра тыя ўцёкі. І вось ноч, волатавыя стаўбуры дрэў, рэдкія зоркі у рэдкіх прасветах лістоты, і коні, што з хрыпеннем ірвуць грудзьмі паветра. Не, вецер, амаль ураган, але коні стаміліся, але за спінай усё бліжэй і бліжэй ляск іншых, варожых падкоў. І вось паляна, скупа асветленая бледна-зялёным святлом ветаха. На ёй у дальнім яе канцы трохкутныя або чатырохкутныя піраміды з дзікага шэра-зялёнага ад моху камення. Дзе я іх бачыў? Ля бяздоннага возера пад слонімам яшчэ
яшчэ ля стежкі, якой ішоў з замшану цёмны бор. Там мы прабіліся, мы вырваліся з іхняга кальца, але які ў гэтым толк, калі яны гоняцца, наступаючы на пяткі, а нашы коні змучаныя, і ўжо вось-вось ворагі будуць тут. Конь Ганны, маёй цяпер ужо назаўсёды Гардзіславы маёй, змучаны менш. І далей яна павінна ўцякаць адна, бо ратуе цяпер ужо дзве душы, а я застануся прыкрываць яе адыход. На каго яна падобная абліччам пад гэтым капюшонам? На Станіславу? На Сташку? На якую такую Сташку?
Скачы, Ганусю, скачы! Ты лёгкая, твой конь не так выснажыўся. Ляці,
дурны! І ложа, і пошасць, і радасць, і болесць, і смерць адна на дваіх.
Ляці!
Позна. З трох бакоў паляны выязджаюць з пушчы коннікі, абкладваюць нас дваіх. Паўкруглы аршак, світа, атрад, усё болей замыкае кола вакол нас. Чалавек 40, некаторыя у цельнакутых латах, некаторыя у калантарах з жалезных пластінамі. Сёй той проста ў кальчузе, два ці тры ў рабрыстых, кутых палосамі панцырах, суцэльных шлемаў праз шчыліны, відаць толькі бязлітасны бляск вачэй. Аунь, трох, у лускатай усходняй зброі, а там некалькі у карацановай зброі, таксама кальчужнай, але кожнае колца прыкрыта зверху сталёвай лускавінкай. У некаторых тыгрыныя шкуры на плечах. Гусараў ці што пазычыў у нейкім бліжэйшым вайсковым аддзеле, ці можа некаторыя сябры гусары самі вызваліся прыняць удзел у ловах. Діды, шаблі, чаканы. Нібы на вялікі бой выехалі, а не на спайманне дваіх знясіленых людзей. І ў сярэдзіне паўмесяца сам едзе на вараным кані, укрытым карацановай папонай, з-пад чорнага кунтуша у залатыя травы выбіваецца адамашкавы жупан, на галаве шапачка футраная з блакітным пяром, падпяразаны вясёлкавым турэцкім шалем. І аніякіх латаў.
А-а-а, брэшаш вельмі шаноўны. Я ведаю, пад жупанам амаль заўсёды ў цябе кальчуга. Ды да пад шалем, паручуся, для вернасці пас металёвы. А аблічча, крый Божа, нават у сне ўбачыць такое падабенства сатанінскае. Твар, які з медзі, літы, чорныя вусы, чорныя, але ўжо з сівінкай хвалістыя валасы, рот цвёрды, вочы колеру сталі, пранізлівыя. Вусны крывяцца, як дзве змейкі.
Хе-хе-хе, ну што, верная жоначка, што, нявеснік? Ці ўдалася ж табе твая намова? Ха, ці паспяхова табе вялося маё дабро плюндраваць?
Крадзенае яно тваё дабро, я адкідаю манашы капюшон. А дзе не крадзена, то гэта юдавы грошы, цана прададзеных табою сяброў. Ён набліжаецца, вараны топча верас, скошвае вочы і скаліцца, як д'ябал.
Ну што ж, усміхаецца коннік, насмеліўся ты на жонку. на майно мое куситеся, то не скардися теперь и на мою отправу. Ну, что выбирать будешь? Обешанне? Повешанне? Або ты дни два во усняяном квасе, каб шкура мацнейшая была? А может, сляпыми вас у поток?
Умёт ты, гразь, отказываю я.
И он махает аршаку пальчаткой.
Спешится усим.
И ускидывая голову. А, чёрт, вонюху, заразы, и откуль зведал, куды скачем. Хитрый чёртов лис.
Только праз нейкую хвилину я чую далекий спеў рагоў, які ўсё набліжаецца і набліжаецца. Пасля паміж чорных стаўбуроў волатаў сям там пачалі з'яўляцца водсветамі, а пазней усё мацней і мацней налівацца чырванню рухомыя, усё больш зыркія плямы. А пасля на паляну выехаў у суправаджэнні чатырох латнікаў з паходнямі, у левай руцэ, правая ва ўсіх ляжала ці на шыйцы гакаўніцы, ці на рукаяці шаблі, туга збіты, але не дужа высокі чалавек, у простай, але вельмі відаць дарагой мясцовай чузе, жоўтых капцях і файнавай суконнай шапачцы, аблямаванай тонкай палоскаю футра, і жазло кароткай у руцэ, знак суддзі. Шапку зняў, рассыпаліся валасы, ледь не па-сялянску падстрыжаны пад гаршчок. Аблічча простае, хударлявае, хаця і шырокае ў вылицах і цвёрдых мускулах на шчоках. Вочы пранізлівыя і крыху іранічныя.
Шановные слухачы, прогучалі старонкі романа Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.